რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თამთი საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახლა მოისმენთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით აქციას, რომელიც გამართა თბილისში სახელწოდებით ტროტუარი ჩვენია.
სად გაიარონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, სად გაიარონ მშობლებმა, რომლებიც ეთლით ატარებენ თავიანთ შვილებს. ეს აქცია არ არის ერთჯერადი, ამას აქვს მუდმივი ხასიათი.
შემდეგ გადავინაცვლეთ ბათუმში, სადაც სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ასევე მოითხოვენ სპეციალური კომისიის შექმნას.
ვეფიქრობ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეს ფუნქცია პირდაპირ არის განსაზღვრული და შესაბამისად ამ ობიექტებს ჭირდება. მაგრამ რაც შეეხება სასწავლო დაწესებულებებს ან ის იმ ორგანიზაციებს, რომლებშიც ეს ნაკლებად სარისკოა და ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტზე იყოს საუბარი, ჩემი აზრით იქ არ არის საჭირო.
მიხვდეთ, რომ ბათუმშიც ეგრეთ წოდებული ODR-ის, ანუ უსაფრთხოების ოფიცრის ინსტიტუტის უნივერსიტეტში მოქმედების მიზანშეწონილობა დგას დღის წესრიგში. შემოგთავაზებთ ასევე ეკონომიკაზე მომზადებულ ჩვენს ყოველკვირეულ რეპორტაჟს. ამჯერად ვისაუბრებთ ონლაინ სესხებზე და იმ კომპანიებზე, რომლებსაც მოქალაქეები საქართველოში უჩივიან დაყაჩაღებას.
ანუ ჩემი აზრით, გარკვეულწილად ეს რაღაც რეკლამის კანონის თანახმად მოსახლეობის უფლების დარღვევაც არის, როდესაც ხდება ადამიანის მოტყუება, რომ არის 0% ეს.
ისევე როგორც ყოველ შაბათს საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და კვირის განმავლობაში ჩვენს ეთერში გასულ რამდენიმე ინტერვიუს და ასევე საავტორო პროგრამასაც გავიმეორებთ. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთად შინაარსზე პრაღის სტუდიიდან, როგორც გითხარით, გაცემას დღეს კობალი კლიკაცე გაუძღვები. ოსდევიქს მარტ თბილისში ჭავჭავაძის გამზევზე არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთმა ნაწილმა და ქვეითად მოსიარულეებმა გამართეს აქცია სახელწოდებით ტროტუარი ჩვენია. აქციის მთავარი მიზანი მძღოლებისათვის იმის შეხსენება იყო, რომ არ დაიკავონ ისედაც გადატვირთულ თბილისის ქუჩებში ქვეითათვის განკუთვნილი მცირე ტერიტორია. აქციის მონაწილეები ასევე მოუწოდებდნენ საპატრულო პოლიციას დროული რეაგირებისაგან, კონკრეტულად კი ტროტუარზე მდგომი ავტომობილისაგან ქვეითების სივრცის გათავისუფლებისა და საჭიროების შემთხვევაში მათი დაჯარიმებისაკენ. აქციის მონაწილეებთან ერთად თბილისის ქუჩები დღეს ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქივანიშვილმა გაიარა და ასეთი რეპორტაჟი მოგვიმზადა.
ტროტუარი ჩვენია, გადადი ზებრაზე, მძღოლო დაუთმე ქვეითს. ყოველ 6 წამში ერთხელ ავტოავარიაში ერთი ადამიანი იღუპება. აქ არ დააყენო. ამ შინაარსის პლაკატები ეჭირათ აქციის მონაწილეებს 26 მარტს თბილისის იმანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ გამართულ აქციაზე. ისინი არ მხოლოდ ტროტუარზე ავტომობილების გაჩერებას აპროტესტებდნენ, არამედ ზოგადად მოუწესრიგებელ საგზაო მოძრაობას დედაქალაქში. როგორც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკალალიაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ აქციით მათ სურთ მძღოლებს შეახსენონ, რომ ტროტუარი ქვეითად მოსიარულეებს ეკუთვნით. ხოლო მათ კითხვაზე, სად დააყენონ ავტომობილები, შემხვედრი კითხვა ასე ჟღერს: ჩვენ სად გავიაროთ?
სად გაიარონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, სად გაიარონ მშობლებმა, რომლებიც ეთლით ატარებენ თავიანთ შვილებს? ეს აქცია არ არის ერთჯერადი, ამას აქვს მუდმივი ხასიათი და გარდა აქციებისა ჩვენ ასევე გვაქვს ადვოკატირების კამპანია, პრაქტიკულად მოლაპარაკებები და ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყონ აღსრულება კანონმდებლობის და მხოლოდ ორასლარიანი ჯარიმა არ არის საკმარისი, რაც ისევ და ისევ ვთქვათ გულისხმობდა საცობებისგან მზის გათავისუფლებას და ვთქვათ შეფერხების ხელშეშლას, ისევ და ისევ მზის სავალ ნაწილზე. ასევე ყურადღება მიაქციონ ქვეითების გზას და ის ათლარიანი ჯარიმა, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით არის გათვალისწინებული, აქტიურად აღსრულდეს.
ეკალალიაშვილი ამბობს, რომ თბილისში დღეს უკვე იმდენი ავტომობილია, რომ ვერანაირი ავტოსადგომი ახლის აშენების შემთხვევაშიც კი მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს. ამიტომ ხელისუფლებამ პრობლემის გადასაჭრელად სხვა გზა უნდა ეძებოს.
დაახლოებით 40,000-მდე არც კი ავტოსადგომია და არის 400,000-მდე ავტომობილი. წარმოგიდგენიათ, რომ ამდენი ავტომობილის მოთხოვნა დაკმაყოფილ და ეს ჩვენი სტრატეგია არის დავიწყოთ ფეხით ზიარული, გამოვიყენოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც გასავითარებელია, მაგრამ როდესაც ჩვენ გამოვალთ ყველანი და ვიტყვით რომ და მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან რომ განავითაროს ტრანსპორტი, უფრო სწრაფი ქმედებები, უფრო სწრაფი ნაბიჯები განახორციელოს ამ კუთხით, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მოხდება. საზოგადოების მოთხოვნა უნდა შევქმნათ. სწორედ ეს არის აი ამ აქციების მიზანი.
აქცია შეუერთდა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას, რომელიც საგზაო უსაფრთხოების პროექტს 2014 წლიდან ახორციელებს. წითელი ჯვრის კომუნიკაციის მენეჯერი თეონა ნავდარაშვილიც აქციაზე მიზნით მივიდა, რომ მძღოლებს მოუწოდოს არ დააყენონ ავტომობილი ტროტუარებზე.
მე პირადად მოძრაობ პლეხანოვზე, სადაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე მიმდებარე ქუჩებზეც გვხვდება ეს პრობლემა. თბილისში ზოგადად ვიწრო ქუჩებია და ანუ ეს არის ჩვენი ქალაქის დამახასიათებელი მხარე. მე პირადად ყოველდღიურად ვეჩეხები ამ პრობლემას, უფრო მეტი მანქანა ვიდრე ვთქვა 10 წლის წინ და მძღოლებსაც არ აქვს საშუალება, ასე მათი მხრიდანაც რომ გადმოვიხედოთ, არ არის ადგილი რომ მოხდეს პარკირება მანქანის და ამიტომ იძულებული ხდებია რომ დააყენო მანქანა ტროტუარზე.
საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტის თბილისის საკრებულოს წევრი შალვა ოგუბაიძის აზრით, არავითარი გამართლება არ აქვს აზრს, რომ რადგან დედაქალაქში პარკირების ადგილების ნაკლებობაა, ამიტომ ავტომობილებმა ტროტუარი უნდა გამოიყენონ. ეს მიდგომა პრობლემას ვერ გადაჭრის, ამბობს შალვა ოგუბაიძე.
პრობლემის გადაწყვეტა არის განათლების იმ სეგმენტში ხარვეზის აღმოფხვრა, რომელიც მაღალი სამძღოლო კულტურის და მოძრაობის მონაწილის აღზრდას განაპირობებს. ტროტუარი ფრანგული სიტყვა და ნიშნავს ადგილს ნაბიჯებით სიარულისათვის, ფეხით სიარულისათვის, ანუ ტროტუარი დაუთმოთ ქვეითებს.
აქციის კიდევ ერთი მონაწილე გიორგის ხირტლაძე კი ამბობს, რომ გადატვირთული ტროტუარების გარდა თბილისში არანაკლები პრობლემაა ზებრაზე ქვეითათვის გზის დათმობაც.
ძალიან ხშირად სუკნიშნის მაშუკებს არ აღწევენ ყურადღებას. რამოდენიმეჯერ მოსწრები ვარ კიდევაც, როდესაც პატრულის მანქანას გაუვლია წითელ შუქზე, ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს პრობლემა საკმაოდ სერიოზულია და გზაზე უსაფრთხოება მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენ ცხოვრებაში.
აქციის მონაწილეებმა პლაკატებით ხელში ჯერ უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტროტუარი დაიკავეს. შემდეგ კი წესების დაცვით მიწისქვეშა გადასასვლელით მეორე მხარეს გადავიდნენ და გზა გააგრძელეს ჭავჭავაძის გამზირისაკენ ქვეითათვის განკუთვნილ გზაზე, ტროტუარზე. 26 მარტს გამართულ აქციას გამოეხმაურა თბილისის მერი დავით ნარმანია, რომლის განცხადებით თბილისში პარკირება 1500-მდე ადგილზე გაუქმდება. თუმცა მისი თქმით, პარალელურად ასევე დაგეგმილია მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობაც. მშენებლობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნარმანიას განცხადებით სამკვირაში იქნება მზად, რის შემდეგაც მომზადება საინვესტიციო პროექტები და ქალაქში მრავალსართულიანი პარკინგების მშენებლობა დაიწყება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, სადაც სახელმწიფო რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში სტუდენტების მოთხოვნით სპეციალური კომისია უნდა შეიქმნას, რომელიც ბევრ საკითხზე იმუშავებს. მათ შორის სტუდენტების თქმით, კომისია იმ დებულების მიხედვითაც იმუშავებს, რომელიც მანიფესტით არის რეკომენდებული. კომისიამ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად უნდა გაარკვიოს, მოქმედებს თუ არა ბათუმის უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის, ანუ უსაფრთხოების ოფიცრის ინსტიტუტი. ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს ბათუმიდან.
მანიფესტის მიხედვით ბათუმის უნივერსიტეტში სპეციალური კომისიის შექმნა სტუდენტები ითხოვენ. მათი მიზანია კომისია კომპეტენტური ადამიანებით დაკომპლექტდეს და უნივერსიტეტში უკანონობა გამოაშკარონ. მათ შორის კომისიამ ეგრეთ წოდებული ODR-ის არსებობაც უნდა დაადასტუროს. სტუდენტები კონკრეტული ადამიანის ვინაობას ასახელებენ. ენრიკო დევაძე ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრანტია და თანუსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი. სტუდენტები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მაგისტრი უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ცივი იარაღით გადაადგილდება.
დღევანდელ შეხვედრის პრინციპში ესე თუ ასე კმაყოფილები ვართ, როცა რექტორმა დაადასტურა სურვილი, რომ ეს საქმეები იქნას გამოძიებული.
აი ამ კომისიაზე იყო სწორედ შეხვედრა, ვინ შეიძლება თქვა ჩვენ წარმოგვიდგენ და ვინ წარმოუდგენია ადმინისტრაციას. კვირამდე ჩვენ ჩამოყალიბდებით კიდევ ერთხელ, ვინ წარმოგვიდგენია დაახლოებით და ჩვენს ვერსიას წარვადგენთ. კვირა, ანუ ორშაბათს შევიტანთ უკვე ამას. მე და სხვა სტუდენტებიც არიან, რომლებაც დაინახეს თუ როგორ შემოდეს ეს ადამიანი ცეცხლსასროლი იარაღეთ უნივერსიტეტში სამოქალაქო ფორმაში გამოწყობილი. ეს საკითხი ჩვენ მაშინ 55-ში შეხვედრაზე დავდით და კიდე იქაც განმეცხადე, რომ მე პირადად ვარ ერთ-ერთი კითხულობი, რომელმაც ეს დაინახა და ამ საკითხის გამოძიების პროცესში აბსოლუტურად ყველა ჩვენგან ისევ და ისევ დაადასტურებს ამ პოზიციებს.
მანიფესტის დეტალებზე ჯერ შეთანხმება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის არ მომხდარა, ვინაიდან სტუდენტებმა ითხოვეს ვადა კომისიის წევრ ადამიანთა ფინაობის გასანსაზღვრად, ხოლო ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ ხალვაში ადასტურებს, რომ ენრიკო დევაძის შესახებ მას ინფორმაცია აქვს, თუმცა ვერ ადასტურებს ODR-თან ამ პირის კავშირს. მე პასუხი არ მაქვს იმაზე, თუ როგორ ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას ამ სამსახურში, მაგრამ ზუსტად ვიცი ერთი რამ: ბათუმის უნივერსიტეტში ODR-ის შტატი არ არსებობს, აცხადებს მერაბ ხალვაში.
ის პიროვნება კონკრეტული არის ჩვენი უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ასევე იგი არის, რამდენადაც ვიცი, ოფიციალურად მუშაობს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. უნივერსიტეტის წესდებაში არის ასეთი ჩანაწერი, თუ არ ვიცი, არის მე-15 მუხლი, სადაც წერია, რომ აკრძალულია უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ცესასრული არაგით გადაადგილება. ამ შემთხვევაში ამის უფლება, უფრო ზოგიერთ სტუდენტს შეიძლება ამის უფლება ჰქონდეს, რომ შეიძლება შესაბამის სამსახურში მუშაობდეს, მაგრამ იგი ვალდებულია უნივერსიტეტში შემოსვლისთანავე იარაღი ჩააბაროს უნივერსიტეტის დაცვას. თუ ასეთი დასტურდებოდა, ფიქსირდებოდა და როგორც სტუდენტები ამბობენ, იყო ასეთი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, მათ ჩვენ ეს დოკუმენტურად უნდა მოგვაწოდონ ამის შესახებ ინფორმაცია და უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახური დაიწყებს კვლევას ამასთან დაკავშირებით.
რიგ უწყებებსა და ობიექტებზე ეგრეთ წოდებული ODR-ების სისტემა ფუნქციონირებს და მათი არსებობა სახელმწიფოებრივი დანიშნულებიდან გამომდინარე საჭიროა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამის აუცილებლობა არ დგას. აღნიშნული პოზიცია არჩილ ხაბაძეს ეკუთვნის. მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, დაუშვებელია უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე პირის იარაღით გადაადგილებაც და საკითხი უახლოეს დროში უნდა გამოიწიონ.
ის სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტები, რისკის შემცველი ობიექტები, რომელიც არის, აუცილებლად არის საჭირო სახელმწიფო ამ სამსახურებში და ობიექტებზე ასეთ წოდებული ODR-ებს მიყურადებული, ასე ვთქვათ, ვინც ყურადღებას აქცევს ასეთ პიროვნებები. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეს ფუნქცია პირდაპირ არის განსაზღვრული და შესაბამისად ამ ობიექტებს ჭირდება. მაგრამ რაც შეეხება სასწავლო დაწესებულებებს ან ის იმ ორგანიზაციებს, რომლებშიც ეს თაკლებად სარისკოა და ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტზე იყოს საუბარი, ჩემი აზრით იქ არ არის საჭირო. უნივერსიტეტში ცივი იარაღით თუ სასროლი იარაღით გადაადგილება, მე ვფიქრობ, დაუშვებელია.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებიც 55 აუდიტორიაში გასულ ორშაბათს შეიკრიბნენ, აცხადებენ, რომ მანიფესტი აუცილებლად უნდა იყოს მოქმედი, სპეციალური კომისიაც უნდა შეიქმნას და უნდა გამოვლინდეს უნივერსიტეტში არსებული ხარვესები. დასმულ კითხვებზე სწორედ ამ კომისიამ უნდა გასცეს პასუხი. სტუდენტების აზრით, ეს მანიფესტი უკვე ორშაბათიდან დაიწყებს მოქმედებას. მათ აქვთ ორშაბათამდე დრო იმისათვის, რომ მერაბ ხალვაშ ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ადამიანთა სია წარუდგინონ, რომლებიც ამ კომისიაში იმუშავებენ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი. Thank you.
გქონდათ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვებით მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მისი თემა დღეს არის ონლაინ სესხები და მათ უგამდგომი კომპანიები. ბოლო ერთი წლის მანძილზე საქართველოში 10,000-ით გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ვერ ახერხებენ აღებული სესხების გასტუმრებას. მზარდი სტატისტიკის ერთ-ერთ მიზეზად ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციების საქმიანობა სახელდება. თუ რატომ ამაზე სასაუბროდ კახამჭელიძემ ინტერვიუს თხოვა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს, ეკონომისტ მერაბ ჩანიაშვილს მოესმინეთ ეს ინტერვიუ.
იმდენად თქვათ პრობლემური გახდა ონლაინ სესხების კომპანიები დღეისათვის ქართველი მოსახლეობისთვის, რომ თქვათ უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენთან და გვიყვება თავიანთი პრობლემების შესახებ. ადამიანების უმრავლესობას თქვათ ფინანსური გაუნათლებლობის გამო ან რაღაცა შეცდომების გამო ძალიან სულ მდგომარეობაში აგდებენ ან უახტევინებენ სესხის 2-3 მაგოდენობის. ამასთან ერთად თუ გადავხედავთ ამ ორგანიზაციების საპროცენტო განაკვეთებს სესხებს, არის რაღაც ძალიან მაღალი. ზოგიერთ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი 100,000%-ად კი აღწევს ლეურ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი და ამ სესხების რეკლამირება ხდება როგორც 0%-იანი სესხების, რაც ყვილია. და ჩვენი აზრით სწორედ ესენი უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით, ანუ სესხს უნდა დაერქვას სესხი, მოხმარებული უნდა იყოს ინფორმირებული.
თუმცა ბატონო მერაბ, ხშირ შემთხვევაში ონლაინ სესხები ბევრი მოქალაქისთვის გადაუდებელი აუცილებლობის სწრაფად მოგვარების საშუალებაა ხოლმე. თუ მოქალაქე თავად ირჩევს ამ გზას ზეწოლისა და მოტყუების გარეშე, რატომ არ უნდა მიეცეს მას ამ საშუალება?
კი, მესმის, ანუ მე ამ პოზიციის და მეც გარკვეულწილად ვეთახმები, მაგრამ რა არის ისიც, ანუ ადამიანები, რომლებსაც მიდიან და შემდეგ ამას იღებენ სამცხოვრად, ან იმის გამო, რომ თქვა ფინანსური განათლების ზონი საქართველოში ძალიან დაბალია, თუ ვასწრებ რაღაც 130 ქვეყანაში 99-ზე ფინანსური განათლების ზონი, ანუ შემდეგ როდესაც პრობლემა ხდება ეს, ხო, როდესაც ადამიანები მე ისევ დახმარებას ეძებენ და მიდიან ისე ვთქვა ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ან ხელისუფლებასთან და თხოვებას დახმარებენ. ანუ ჩემი აზრით, თუ მოხდება გარკვეულწილად ვთქვა პრევენცია, ამის ამ პრევენცია რას გულის ხო, ვთქვა ინფორმაციული თვალსაზრისით თუ მეტი ინფორმაცია იქნება მომხმარებელს, ანუ მეტად იქნება გათვითცნობიერებული და გადაწყვეტილებას უკეთეს მიიღებს.
ბატონო მერაბ, საბოლოოდ რო ჩამოვაყალიბოთ, როგორი არის თქვენი რეკომენდაცია?
დავიწყოთ იქიდან, რომ პირველ რიგში თქვა სამი ეტაპია. ანუ პირველ რიგში უფრო სწორედ რეკლამირდება ეს წესები როგორც 0%-იანი წესები. ანუ ჩემი აზრით, გარკვეულწილად ეს რაღაც რეკლამის კანონის თანახმად მოსახლეობის უფლების დარღვევა წაი, როდესაც ხდება ადამიანის მოტყუება, რომ არის 0%-იანი წესები. არ არის 0%-იანი წესები, და საერთოდ 0%-იანი წესები ბუნებაში არ არსებობს. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ დაერქვას წესს თავისი სახელი და იყოს 0%-ი რამდენი და შემდეგ მოსახლეობას მიეწოდოს ინფორმაცია, რისი თქვა გადახდა მოუწევს მისი თუნდაც დაპრობლემებურების შემთხვევაში ან თქვა ნორმალური გრაფიკის გადახდის შემთხვევაში. და ამასთან ხო ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს, რომ მოხდეს ამ სფეროზე გარკვეული სტატისტიკის შექმნა და ასეთი მიმართულებით თქვა სახელმწიფო წავიდეს, ანუ გარკვეულწილად ლიცენზირება მოხდეს, აღრიცხვა მოხდეს უბრალოდ ამ ორგანიზაციების და მათი საქმიანობის. ეს იქნება ალბათ პირველ რიგში ჩვენი თავი რეკომენდაცია. არანაირი რაღაცა ძალიან კაცრად, რომ აიკრძალოს და ასე შემდეგ. უბრალოდ მათი თმიდები არის რაღაცა ძალიან არასამართლიანი, ხდება შანტაჟი, როდესაც სხვა მურეკავან მომხმარებელს იმუქრებიან, რომ თუ მუშაობს სამსახურში, თქვა გააგებინებენ ის უფროსებას, რომ სესხი გამოაგდებინებენ. ისეც საინტერესო თქვა ფაქტების მოვისმენე ჩვენ, რომ ადამიანებს ემუქრებოდნენ, რომ შენს უნივერსიტეტიდან გამოაგდებინებ, ხო, და ასე შემდეგ. ანუ
ბატონო მერაბ, ასეთ მუქარაზე თვითონ მოქალაქეები რატომ არ ახდენენ რეაგირებას, რატომ არ აყენებენ სამართალდამცავ ორგანოებს საქმის გულში?
თქვა გაოცებას ვერ მალავ, რომ ისინი პოლიციაში არ მიდიან ამის გამო. ისინი ფიქრობენ, რომ მათ უფლება აქვს
რომ დაურეკონდა ესეთი რაღაცები უთხრა. აი ესეთ ფაქტებს ხვდებით, როგორიც არის, რომ თქვა უწერია მათ შეკულებაში, რომ თუ სესხის გადახდა დაგვიანდა, თვითოული წერილი, რომელსაც მე თქვენ გამოგიგზავნით, ამ კომპანიას გამოგიგზავნით, თვითოული წერილის ღირებულება შეადგენს 13 ლარს. აზრი არ აქვს, წერილი იქნება ელექტრონული, თქვა თუ ჩაულებული პოსტ. ანუ წარმოიდგინეთ, შემდეგ, როდესაც ხდება ხარჯების დაანგარიშება რამდენიმე მაგალითად ხარჯის ადამიანს, ყველა ეს ხარჯი შეიძლება, ანუ წერილის გამოგზავნის თვითო წერილი 13 ლარი, იქ რო დაგირეკეს იმის ხარჯი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ პირველ რიგში ეს გვინდა რომ გამოსწორდეს, რომ ანუ არავის უფლება არ აქვს, თუნდაც მე სესხი ავიღო და ვერ გადავიხადო, რომ მე დამირეკოს, ან თუნდაც სახში მომადგეს და იქ რაღაცები გამემუქროს, რომ აუ ასე გიზავ და ისე გიზავ. არის რაღაც ზერბიტური გარჩევებიც და არის სხვადასხვა სახის მუქარი, ხო? ჩვენ გვინდა რომ ეს მიდგომა შეიცვალოს. დღეისათვის ისინი არიან გადასული უხეშად, რო თქვა, დაჭაღებაზე ადამიანი. ანუ თუ უფრო ცივილურად მიუძღებიან, ბატონო პირიქით, ჩვენ მივესალმებით ასეთი ორგანიზაციების არსებობას, მაგრამ მათი საქმიანობა დღესდღეობით არანაირ ჩარჩოებში არ ჩდება, თქვა, მათი საპროცენტო განათებიდან დაწებული, მათი ურთიერთობით კლიენტებთან დამთავრებული.
ამბობს მერაბ ჯანიაშვილი, რომელიც ახალგაზრდა ფინანსისტთა ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია, მას კახამჭედლიძე ესაუბრებოდა, თქვენ მოისმენთ ხოლმეული ეკონომიკური მიმოხილვა. რაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. რადიო თავისუფლების ეთერს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგძობს გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გიორგი გოგუამ გადაავლო თვალი გამვლი კვირაში დასავლეთის მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს, რა თქმა უნდა ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების ფონზე მნიშვნელოვანი კითხვა, მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის ევროპის უსაფრთხოება. უსმენთ ახლა პრესის მიმოხილვას, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
ბრიუსელში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა საგანგებო შეხვედრა მოიწვიეს იმის განსახილველად, თუ როგორ შეიძლება ევროკავშირმა ტერორისტულ საფრთხეს უპასუხოს. სწორედ ეს იყო გასულ კვირას ევროპის პრესის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ფრანგულმა კონსერვატიულმა გამოცემა ფიგარო 24 მარტს ევროპის ბიუროკრატიული სტრუქტურები გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ სწორედ მსგავსი მიდგომის გამოა ევროპა დაუცველი. ევროკავშირი არ არის გამოსავალი, ეს უფრო პრობლემაა. ამ კვლელობების შემდეგ ვითარების გამოსასწორებლად ჩვენ რაღაც მეტი გჭირდება, ვიდრე შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, აოწერს ფრანგული გამოცემა. ინფორმაციის გაცვლისკენ მოუწოდა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თომას დე მაიზიერიმ ევროკავშირის ქვეყნებს. ის ფიქრობს, რომ უსაფრთხოება ბევრად მნიშვნელოვანია, ვიდრე მონაცემთა დაცვა. ამ თემას გერმანული მემარცხენე გამოცემა ზედოიჩე ცაიტუნგი 24 მარტს შეეხო. თუ გავითვალისწინებ ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურების ბიუროკრატიულ მოწყობას, ვერ გამორიცხავთ, რომ ეს საიდუმლო ინფორმაცია ორგანიზებული დამნაშავეების ხელში მოხვდეს, ოწერს გამოცემა და დაასცენს, რომ რადგან ასეთი საფრთხე არსებობს, 28 ევროპული ქვეყნის გაერთიანება ტერორიზმთან საბრძოლოდ ილუზიად დარჩებაო. ზედოიჩე ცაიტუნგის სტატიის მიხედვით, ერთადერთი ეფექტური გამოსავალი იქნებოდა, თუ ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნები შექმნიან პატარა ეფექტურ ანტიტერორისტულ სამსახურს, სადაც მუდმივად იქნება შესაძლებელი ინფორმაციის გაცვლა. ბელგიური ლიბერალური გამოცემა დე სტანდარდი კი ეჭქვეშ აყენებს ბელგიური უსაფრთხოების სამსახურების კომპეტენტურობას. ამის საილუსტრაციოდ 24 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში გამოცემას მოყავს თურქეთის პრეზიდენტის რეკეპ ტაიპ ერდოღანის განცხადება იმის შესახებ, რომ ბრიუსელის ტერაქტში მონაწილე ერთ-ერთი თავდამსხმელი 2015 წლის ივლისში თურქეთში რადიკალ ისლამისტებთან კავშირის გამო დააკავეს და ბელგიაში გააბრუნეს. გამოცემა წერს, რომ ევროპული უსაფრთხოების სამსახურების მიერ ამ ადამიანის გათავისუფლება შემაშფოთებელია. გასულ კვირაში აქტუალური იყო თურქეთსა და ევროკავშირის შორის დადებული შეთანხმებაც მიგრანტების საბერძნეთიდან თურქეთში დაბრუნების შესახებ. ამ თემას 21 მარტს გამოეხმაურა ყატარის ყოველდღიური გამოცემა ალ არაბი ალ ჯადიდი. ჟურნალისტი ამჯად ნასერი წერს, რომ ერთი მხრივ ეს შეთანხმება კარგია, რადგან ლტოლვილებს ექნებათ თავშესაფარი თურქეთში, მეორე მხრივ კი იორდანიიდან ან ლიბიიდან თურქეთს უფრო და უფრო მეტი ლტოლვილი მიაშურებს და საეჭვოა ომის დასრულების შემდეგ უკან დაბრუნდნენ. საუბარი ზედმეტია იმ ადამიანებზე, რომლებმაც უკვე მიაღწიეს ევროპასო, წერს გამოცემა. ბერძნული ლიბერალური გამოცემა ტოვიმა ონლაინი კი შეთანხმების მესამე მხარეზე საბერძნეთზე საუბრობს და წერს, რომ ქვეყანა ამ ტვირთს მარტო ვერ ზიდავს. 22 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში გამოცემა წერს, რომ საბერძნეთში არ არის შესაბამისი საჯარო სამსახურები დაგროვილი მიგრანტებისათვის და მხოლოდ ბერძენთა კეთილგანწყობა საქმეს ვერ უშველის. ასევე ბერძნული გამოცემა ნაფტომ პორიკიკი ამ ამბავს კონსერვატიული კუთხით აშუქებს და ვარაუდობს, რომ ევროკავშირისა და თურქეთის შეთანხმება მიგრანტთა კრიზისს დაასრულებს. დასავლური პრესა აქტიურად აშუქებდა უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესსაც. რუსულმა სასამართლომ სავჩენკო აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში დამნაშავეცნო და 22 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. პოლონური გამოცემა პოლიტიკა 22 მარტს გამოქვეყნებულ ბლოგში სათაურით პუტინი უკომპრომისობას ავლენს, წერს, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება არის რუსეთის ერთგვარი შურის ძიება იმის გამო, რომ მან უკრაინაში ისეთ გამარჯვებას ვერ მიაღწია, როგორსაც ელოდა. ბრიტანული გამოცემის Financial Times-ის მიხედვით კი რუსეთმა სავჩენკოსგან გმირი შექმნა. 22 მარტის სტატიაში კონსერვატიული გამოცემა წერს, რომ ამ გრძელვადიანი პატიმრობით სავჩენკო მოწამედ გადაიქცევა. ამით კი რუსეთმა ყირიმის ანექსიისა და დონბასში შეჭის შემდეგ უკრაინელების ეროვნული იდენტობის შეგრძნება იმაზე მეტად გააღვივა, ვიდრე საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 20-ე მეტი წლის განმავლობაში. გერმანული მემარცხენე გამოცემა ტაგეს საიცუნგი ამ პროცესში პასუხისმგებლობას უკრაინასაც აკისრებს. 22 მარტს გამოცემა წერდა, რომ უკრაინელი ხალხი დიდად არ დაინტერესებულა ორი მოკლული ჟურნალისტის იგორ კორნელიუკისა და ანტონ ვოლოშინის ბედით. ამ საქმის მყისიერი გამოძიება კი ქვეყნის მოვალეობა იყო, წერს გამოცემა. აქ ასევე ვკითხულობთ, რომ ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის განსამუხტად რუსეთ შეუძლია სავჩენკო ციხიდან გაათავისუფლოს, ხოლო უკრაინამ ოფიციალური სამძიმარი გამოუცხადოს ორი მოკლული რუსი ჟურნალისტის ოჯახებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გასულ კვირას კუბაში ჩავიდა და სახელმწიფოს ლიდერ რაულ კასტროს შეხვდა. დასავლური პრესის ნაწილი ობამას ამ ინიციატივას მიესალმება. ნაწილს კი სჯერა, რომ კუბა ეკონომიკურად შეიცვლება, თუმცა არა პოლიტიკურად. ჰოლანდიური გამოცემა ტროვი 28 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში იმედს გამოთქვამს, რომ ეს კუბის თავისუფლების დასაწყისია. გამოცემა წერს, რომ საჭიროა კუბამ დემოკრატიისკენ და თავისუფალი ბაზრისკენ დაიწყოს სვლა. ამისთვის კი დისიდენტები უნდა გაათავისუფლოს. აქვე ვკითხულობთ, რომ კომუნისტურ რეჟიმს სხვა გამოსავალი არ აქვს, რადგან ქვეყნის ეკონომიკა სუსტია, მოსახლეობა კი იზრდება და საჭიროა კუბელებმა ქვეყნის სადავეები თავადვე აიღონ ხელშიო. ფრანგული ყოველდღიური გამოცემა უსესტ ფრანსი კი წერს, რომ ბარაკ ობამა კუბაში ეძებს მეტს, ვიდრე ეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებაა. ეს კი 22 მარტის სტატიის მიხედვით ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება უნდა იყოს. გამოცემაში ვკითხულობთ, რომ ეს შესაძლებლობა აშკარად არსებობს, თუმცა ის გაქრება, თუ დონალდ ტრამპი ხელისუფლებაში მოვა და მექსიკის საზღვართან კედელს ააგებს. ესპანურ კონსერვატიულ გამოცემა ABC-ს თუ დავაყრდნობით, ჰავანაში მდიცვლილებებს არ უნდა ველოდოთ. 21 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერია, რომ კასტროს რეჟიმის ძირეული ბუნება არ შეცვლილა და არც შეიცვლება. ამის საილუსტრაციოდ გამოცემას ობამას ვიზიტიდან სულ რამდენიმე საათში ათობით დისიდენტის დაპატიმრება მოჰყავს. აქვე ვკითხულობთ, რომ სავაჭრო გზების გახსნა საშუალო კლასს გააძლიერებს, ხოლო დიქტატურას დაასუსტებს. თუმცა ეს რომ მოხდეს, აუცილებელია მხარი დაუჭიროთ დემოკრატებს და არა დიქტატორებსო. წერის გამოცემა. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა გაეროს ჰააგის ტრიბუნალის გადაწყვეტილება იყო, რომელმაც ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი დამნაშავეცნო 1992-95 წლებში გენოციდის მოწყობასა და რამდენიმე მძიმე სამხედრო დანაშაულში და 40 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ბრიტანული გამოცემა გარდიანი ამ ამბავს სარედაქციო სვეტით გამოეხმაურა სათაურით ეს დასაწყისის დასასრულია. 24 მარტს გამოქვეყნებულ ამ წერილში კითხულობთ, რომ ეს შეიძლება ჰააგის სასამართლოს ყველაზე ცნობილი მიღწევა იყოს 23-წლიანი მუშაობის განმავლობაში. დაუსჯელობის დრო დამთავრდა, ეს კი ორ რამეს მოიტანს: სამართალს გადარჩენილთა ოჯახებისათვის და შეკავებას მომავალი დამნაშავეებისათვისო, წერს ბრიტანული გამოცემა.
მიკროფონთან იყო გიორგი გოგუა, გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. როგორც გითხარით, დასავლეთის მედია დიდ ყურადღებას ამახვილებდა ბელგიაში, ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტებზე. რამდენიმე წამში, ერთი ანონსის შემდეგ კი ჩვენ ეთერს განაგზობთ იმაზე საუბრით, თუ ამ საერთაშორისო მზარდი ტერორიზმის ფონზე როგორ არის დაცული საქართველოს უსაფრთხოება, მისი თავდაცვა, თავდაცვის უნარიანობა. თუმცა მანამდე ერთი ანონსი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა ჩვენ ეთერს სწორედ რომ დაბრკოლების ზოლის ბოლო გამოშვების შემოკლებული ვარიანტი განაგრძობს ირაკლი სესიაშვილი, პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. ვიზიტის განმავლობაში სტუმრად იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების სათავო ოფისში და გამონახა დრო იმისათვის, რათა ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის მოეთხო თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყნის თავდაცვა. მოისმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს ნაწყვეტი. საერთაშორისო ტერორიზმის გარდა საქართველო დგას ეგზოდებული მცოცავი აგრესიის წინაშე. ქვეყნის ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ამ ქვეყნის მხრიდან აგრესიის გამეორების საფრთხე მაღალია და აი აქ შესაბამისად ქვეყნის თავდაცვა, რომელსაც თქვენ საკანონმდებლო დონეზე წარმოადგენთ, დგას უამრავი გამოწვევის წინაშე, მათ შორის ესაა საჰაერო სივრცის დაცვა. და რა კი უკვე ვახსენეთ ეს თემა, გადავიდეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოების ყმადაღებული ქოლგის შექმნაზე. მოკლედ, რა სტადიაშია ეს პროექტი, როდის გადაფარავს ეს ქოლგა მთელ საქართველოს?
რახან სიტყვა ყმადაღებული ახსენეთ, სამწუხაროდ ამ ეს ყმა პოლიტიკოსებმა გაუღეს, თორემ რეალურად არ იყო მასზე საჭირო წინასწარ საუბარი. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ მოცემულობას, ხელშეკრულებამ მოწერილია, მეტიც, პარლამენტმა გარკვეულ შეთანხმებას გენჯის უყარა, ასე რომ ეს პროექტი ძალაშია, ხორციელდება და ჩვენ უკვე ფიქრობთ შემდგომ ეტაპზე ჩვენი თანამშრომლობის. დასამალი არაფერი არ გვაქვს, ჩვენ როგორც გითხარით, საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგულნი ვართ, ამიტომ დასაც ვაკეთებთ ღიად საჯაროდ, ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული, მინიმუმ პრევენციულად გავატაროთ ის ღონისძიებები, რომ სხვისი ქვეყნის თავდასხმის რისკ ფაქტორები არ ქონდეს. სამწუხაროდ ყავს ასეთი მეზობელი, ჩრდილოელი მეზობელი, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს, ამიტომ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ ხიზლად არ ვიყოთ.
ფხიზლად უნდა ვიყოთ, იყოთ, ეს არის ხელისუფლების მოვალეობა, რომ აფხიზლოს ხალხი და შექმნას უსაფრთხო დაცული გარემო. ამის ავანგარდი ყველა ქვეყანაში არის არმია, თავდაცვა და საქართველოს თავდაცვას პირველად ხელმძღვანელობს ქალი მინისტრი. 1 მაისს უბრალოდ ერთი წელიწადი შესრულდება, რაც თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრად მუშაობს. ირაკლი, თქვენი შეფასებით, როგორი მინისტრია თინა ხიდაშელი?
ძალიან ენერგიული. მე ვიცავ ყველა იმ პოლიტიკურ წესებს, რაც უნდა არსებობდეს პარლამენტსა და სამინისტროს მინისტრ შორის. ის იღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მის უფლებამოსილებაში შედის. მე შეიძლება ზოგში ვეთანხმებოდე, ზოგში არ ვეთანხმებოდე და მე ჩემისხრივ ვარ საპარლამენტო კონტროლის სადარაჯოზე. მაქსიმალურად ვცდილობ ეს ყველა ეს კომპონენტი გამოვიყენოთ, დანარჩენი შედეგები გვანახეთ.
მაგრამ სუნცირე ასე არ ფიქრობენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ოპონენტები, მათ შორის არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი არქივის ეთერში განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრმა ფაქტობრივად შეითავსა გენერალური შტაბის უფროსის ფუნქცია, ჩამოართვა როლი ვახტანგ კაპანაძეს, რაც არის კანონის დარღვევა მისი აზრით. მოდი ერთად მოვისმინოთ გენერალ დავით თევზაძის განცხადების ეს ნაწყვეტი.
ლაპარაკი იმაზე, რომ 2008 წელში რუსეთმა გაყო საქართველო ორ ნაწილად ფაქტიურად და ამის გამო ორი სარდლობა უნდა შეიქმნას, არის მაპატიე და არასერიოზული ლაპარაკი, სხვა სიტყვები რო არ ვიხმაროთ. ქალბატონმა მინისტრმა დაანონსა, რომ მას დაევალა ამის ფორმირება ერთ თვეში, ანუ მან გამოაცხადა რეალურად, რომ მას სამოქალაქო მინისტრს გადაეცა სამხედრო ფუნქციები. მე მაპატიე და სამხედრო მინისტრი, ეს არის სამხედრო მინისტრი და დემოკრატიისთვის ნაკლია ამ დაგვარი მინისტრი. მაგრამ როდესაც სამოქალაქო მინისტრი თავის თავზე იღებს სამხედრო ფუნქციებს, ხო, ეს არის კატასტროფა არა მარტო დემოკრატიისთვის, არამედ ნებისმიერი საზოგადოებისთვის. და ამ ფრაზის მერე, აი ამ განცხადების მერე, რომ მას დაევალა, ის ატარებს რაღაც დათვირებს სამხედროებთან, ეს ანონსდება, პიარდება და არსად არ აჩანს გენერალური შტაბის უფროსი. მე კითხვა მაქვს, გენერალური შტაბი გაუქმდა? სად არის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი? რატომ მისგან არ გვესმის ჩვენ კომენტარები?
აი ასეთ რამ თქვა დავით თევზაძემ ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში. მოკლედ, სად არის გენერალური შტაბის უფროსი? რას უპასუხებდეთ გენერალ დავით თევზაძის ამ არაორაზროვან ნათქვას, რომ თავდაცვის მინისტრმა ჩამოართვა უფლებები გენშტაბის უფროსს და შეითავსა მისი უფლებები.
Модит ჯერ ინფორმაციულად გავასწოროთ ის რაც ითქვა, ჩვენ ეს საკითხი გავიხილეთ ეროვნული უშრების საბჭოზე, საბჭოს წარმომზე, ამ გეგმას ამტკიცებს პრეზიდენტი და არა თავდაცვის მინისტრი, ამიტომ თუ იმეს გონია რომ ეს ministris მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არა რა თქმა უნდა იმ კანონმდებლობას ამას განსაზღვრავს და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტმა მოიწვია ეროვნული უშრების საბჭო ჩვენ ამაზე მიიმშელეთ გავიარეთ დეტალურად და პრეზიდენტმა მიუხედავად იმისა ჩვენ რა რეკომენდაცია მივეცით მას აქვს პირდაპირი უფლება და მან ეს სტრუქტურა დაამტკიცა.
ირაკლი მოდი დავაზუსტოთ ანუ ლაპარაკია იმაზე რომ პრეზიდენტის განკარგულებით ახალი სტრუქტურით საქართველოს შეერაღებული ძალების სახმელეთო ჯარები გაიყო აღმოსავლეთის და დასავლეთის მიმართულებებით. ეს გამოაცხადა თინა ხიდაშელმა უშრობის საბჭოს დასრულების შემდეგ და თქვენ ეთანხმებოდით თუ არა ამ გადაწყვეტილებას?
იცით რა არის, მოდი გემოვნებაზე არ დავობენ, აქ ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებთ, ნამდვილად ასეთი პრაქტიკული გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებს აქვთ. მე შეიძლება მცირე დეტალებში განსხვავებული დამოკიდებულება მქონდეს ყოველთვის მომხრევალ კომპლექსური ხედვის და არა თქვათ ცალკეული მხოლოდ მიმართულებების ასე თქვათ ასახვას როგორც ფორმალურად ისე არაფორმალურად. ამიტომ თქვენ ეთერში არ დავიწყებ ამაზე საუბარს და განხილვას სად ვეთანხმები, სად არ ვეთანხმები. რაც შეეხება ფუნქციებს გენერალურ შტაბსა და თავდაცვის მინისტრს შორის, მე თქვენ იცით რომ ამაზე არაერთხელ თავად ყოფილულარ ინიციატორი და მიმშელი ამაზე ღირათაც და სხვადასხვა დახურულ შეხვედრაზეც. მათ შორის ქალბატონ მინისტრთანაც მე პირველივე დღეს, როდესაც მას შევხვდი მის მინისტრად დანიშნვის შემდგომ და ჩემი აზრები გაუზიარე, ერთ-ერთი პირველი იყო სწორედ ის, რომ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ მუშაობა სამხედროებსა და სამოქალაქო მართლობას შორის ფუნქციების ადეკვატურ გამიჯნაზე.
არა, მე მესმის ეს პათოსი ირაკლი, რომ სამხედრო უსაფრთხოების ან ესეთ გნობიერ საკითხებზე ღია ეთერში ასაუბრობენ, მაგრამ არის პრობლემები, რომელიც რელიეფურია, როგორც იტყვიან, შუბი ხალთაში არ იმალება და ასეთივე პრობლემა სამხედრო ავიაცია. კომპეტენციით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი რანგის სამხედრო ავიაციის სპეციალისტი გადამდგარი გენერალი ამირან სალუქვაძე ამ დისკურსში ჩაება და მან დაპოსტა ფეისბუქით, რომ საქართველოს სამხედრო ავიაცია თითქმის არ აყავს, ანუ ოკუპირებულ ქვეყანას არ აქვს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო კომპონენტი, რომ ახლაც გრძელდება ტენდენცია, რომ სამხედრო ფრინავები ტოვებენ სამხედრო სისტემას, გადადიან სამოქალაქო ავიაციაში, სადაც მათ უფრო მეტს უხდიან და არის ნუ ესეთი კადრების დენადობა. აი ეს პრობლემა ღია, ამაზე მსჯელობენ. ფაქტობრივად რა იკვეთება, საქართველოს არ ყავს სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი გაუქმდა და თომას ფლოტი ერქვა, გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არ ყავს, არ აქვს მას ჯერ კიდევ საიმედო უსაფრთხოების ქოლგა და არ ყავს სამხედრო ავიაცია. რა სიტყვით თქვენ?
კობა, მე არ მინდა ყველა პრობლემაზე ღიად და საჯაროდ ვისაუბრო. საჰაერო ძალები, მე ვიტყოდი, ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წერტილია. თუმცა ეს სისუსტე განპირობებულია ალბათ მეტწილად ფინანსური რესურსების ნაკლებობით. თავისთავად ცხადია, ყავდეს პილოტი, თუ ის მუდმივად არ გადის მომზადებას, მას აქვს განსაზღვრული კონკრეტული საათები, რომლებიც მინიმუმ უნდა შეასრულოს, რომ მან შეინარჩუნოს თავისი უნარჩვევები. რა თქმა უნდა, საფრენი აპარატებიც ასევე შესაბამისად წყობში უნდა იყოს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კოლოსალურ თანხებზე არის და თან არის დაკავშირებული. პილოტი, რომელიც ყავს და ვერ გადის ყოველ ასე თქვა დღიურად თუ მუდმივად თავის ასე თქვა მომზადებას ვერ გადის, ის გამოუსადეგარი არა მხოლოდ სამხედრო მიზნებისთვის, არამედ მას პრობლემები შექმნება როგორც შეიძლება სხვაგან სამოქალაქო ფრინავს.
საშუალო ჩეხებს დიდი გამოცდილება აქვს, თქვა ქონიათ ამაზე ლაპარაკი, რომ დაგეხმაურონ
სადაშორის ხალხთან უნდა ვესტუმროთ ერთ-ერთ ავიაბაზას და გავეცნოთ მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებს, ასევე იმ პროგრამებს, თუ როგორ ავითარებენ ამ სფეროს. მე თავშევიკავებ იმისგან, თუ ვინ არის ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი ასეთ ვითარებაზე, თუმცა მთლიანად ვერ გავიზიარებ იმ კრიტიკას, რაც გამოითქვა. მეტნაკლებად ობიექტური თვალით უნდა შევხედოთ და არა უბრალოდ მარტივად ვთქვათ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც ლოგიკურად მარტივად ასახსნელია, რომ სერიოზული ხარვეზი. ამ ყველაფერს აქვს ობიექტური მიზეზები. დიახ, ქალბატონი მინისტრმა ციცის ეს ძალიან კარგად და მას რომ კონდეს თავისუფალი სივრცე, ძალიან მარტივად იწყება, მომეცით ფული, ბიუჯეტიდან გამომიყავით ფული და იმაზე მეც მივახწევ, ვიდრე შესაძლებელია.
თქვა ირაკლის სასიაშვილმა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომელიც ოთხშაბათს სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს და ვრცელი ინტერვიუ მისცა გადაცემა დაბრკოლების ზოლს. გადაცემას სრული სახით თქვენ გამეორებით მოუსმენთ ხვალ 16 საათზე თბილისის დროით სიხშეზე FM 107.4 ან ჩვენი საიტის მეშვეობით მოძებნეთ რუბრიკა დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგზობს ერთი ანონსი, მუსიკა და შემდეგ უკვე მუსიკალური პროგრამა, საავტორო პროგრამა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
In olden days a glimpse of stocking was looked down as something shocking, now heaven knows anything goes.
Good old fish too, who once knew better words, now only use small letter words writing prose. Anything goes. The world has gone mad today and good's bad today
and it's night today.
Most guys today, the woman prize today
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
ცნობდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ახლა შემოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას საავტორო პროგრამას, მუსიკალურ პროგრამას და ეს იქნება ჩვენი გაცემის ცათენი, გაცემის ბოლო სიუჟეტი.
ამერიკელი კომპოზიტორი და მომღერალი ანეტ პიკოკი იმ მიამბოხე მუსიკოსებს შორის მოიაზრება, რომლებმაც ვარი თქვენ საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებზე, მეინსტრიმულ იმპროვიზაციულ პრინციპებზე და ალტერნატიული მიმართულება ფრი ჯაზი შექმნეს. ამას გარდა პიკოკი ის ქალია 70-იან წლებში ელექტრონული ექსპერიმენტები რომ წამოიწყო და გილ სკოტ ჰერონის მსგავსად რეჩიტატიულ ვოკალურ მეტყოლებას მოხვა, რაც რეპის გაჩენის წინაპირობად მიიჩნევა. ანეტ პიკოკმა სახელი 1974 წელს ქმრის წყალობით გაითქვა. ცნობილმა ავანგარდისტმა პიანისტმა პოლ ბლეიმ კომპოზიტორი ცოლის ავანგარდული ჯაზური თხზულებების ჩაწერა და შესრულება დაიწყო. 60-იანების ბოლოს ამერიკულ სცენაზე რობერტ მუგის სინთეზატორი გამოჩნდა და ანეტმაც ახალი ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობების გამოყენება გადაწყვიტა. შედეგად გამოიცა ალბომი Blay Peacock Synthesizer Show, ელექტრონული მუსიკის სამყაროში ჩატარებული ერთ-ერთი პირველი ექსპერიმენტი. პიკოკმა საკუთარი ხმა სინთეზატორში გაატარა და იმ ეპოქისთვის მეტად უცნაური, ამავე დროს ნოვაციურად პრეპარირებული ვოკალური ეფექტი მიიღო. რაც შეეხება თავად დისკის კონცეფციას, თუნი მელოდიური სტრუქტურები ჯაზური გრუვით იქნა გაჯერებული. Anet Peacock-ის დებიუტისათვის კრიტიკოსების ყური მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ამიტომ პროექტი ყურადღების მიღმა დარჩა. განსხვავებული გამოდგა მეორე სოლო ნამუშევარი I Am The One, რომელმაც ნაღმის აფეთქების ეფექტი იქონია. არტისტმა ამჯერად დაინდო მსმენელის ფაქიზის მენა და შედარებით გამარტივებული, ელექტროფიცირებული ფანკ ჯაზურ ბლუზური ფორმების შესთავაზა. მასალის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღეს პოლ ბლეიმ, დრამერმა რიკ მაროტამ, აერტო მორეირამ და პიანისტმა მაიკ გარსონმა. დისკი სტუდია RCA-ში შეიქმნა, სადაც იმხანად დევიდ ბოუიც მუშაობდა. ეს უკანასკნელი იმდენად აღფრთოვანდა პიკოკის ნამოქმედარით, რომ ერთობლივი ტურნეც შესთავაზა, თუმცა არტისტს სხვა გეგმები ჰქონდა და ბრიტანელი ვარით გაისტუმრა. I'm the One ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი გამოდგა. დღეს ბევრი მუსიკათმცოდნე ამ დისკს პირველ რეპ ალბომად ნათლავს, ხოლო პატი სმიტი, ლორი ანდერსონი იმ ნამუშევრად მოიხსენიებენ, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა მათ პოეზიას. ალბომის წარმატების შემდეგ ანეთ პიკოკმა ყოველთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო. ნიუ-იორკიდან ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად და საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მუსიკას საერთოდ არ გაკარებია. მხოლოდ 1978 წელს გამოსცა ალბომი Extremes, რომელზეც ბრიტანელ არტისტებთან ერთად იმუშავა. დრამზე ბილ ბრაფორდი და რიკ მაროტა, კლავიშზე პიტ ლემერი განაწესა და გიტარაზე ბოუის ფავორიტს, მიკ რონსონს დააკვრევინა. ჩემი აზრით, Extremes ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია პიკოკის დისკოგრაფიაში. გარდა იმისა, რომ ჩინებულ ვოკალისტად წარმოაჩინა თავი, საკომპოზიტორო ნიჭის გამოვლენაც ჩინებულად მოახერხა. ანეთზე საუბარს შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებ. დღევანდელ სიუჟეტს კი ერთი სიმღერით დავასრულებ ზემოხსენებული ალბომიდან, რომელსაც Question ჰქვია. I'll try to trust the dream.
ბახო ხუჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია radiotavisupleba.ge და ნებისმიერ დროს არქივის საძიებელის საშუალებით მოისმინოთ ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები და ვიდეო რეპორტაჟები, ასევე გააცნოთ მულტიმედიურ პროექტებს, ფოტოგალერიას, ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.